Café Derbi 21, un podcast de transformistas e delincuentes varios.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derbi 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides. Estamos xa na recta final do Café Derbi 21. E bueno, eu non teño aquí autoridade para dar spoilers do que va a pasar, pero véñense moitas cousas, ademais en directo, que é o noso formato favorito, estar cara a cara, bebendo cousas, falando moitísimo con xente, con amigos e amigas do programa, que bueno, xa anunciaremos, pero pa que teñades por aquí algunha pista. E bueno, toda esta fantástica temporada e os programas que nos quedan, pois xa sabedes, podemos facelo grazas ao noso queridísimo Punto Gal, que se queredes ter un dominio na rede, xa sabedes que Punto Gal e que a imaxe de marca, querides, o sea que espabilade. E bueno, outro día máis non estamos aquí para falar sen levar nada a boca. Algo temos que ter de compañía, verdad, Nico?
A ver, temos un leite fresquísimo. Con este tempo que non se entende que un día chove e outro día fai calor. Polo tanto, un leite na neveira, no frigorífico, sempre vai axudar moito. E se é un leite a 2x2 de deleite, que nunca xamais che dá ningún tipo de problema, nin inconvinte, nin nada inesperado. E ademais, tiñan un stand tan chulo na Semana Verde de Silleda, que como me alegro de que os cartos se invirtan ben nestas cousas. Entonces eu convido a xente a que compre masa, a que deixe os supermercados de novo baleiros, simplemente para que agora que ven poidan ter unha nave industrial enteira, só de deleite na Semana Verde de Silleda. Pero bueno, con que imos tomar este leite?
Pois imos tomar cunha drag pandereteira, ele é Javi Sánchez, alter ego, a ver se o digo mellor que Galloso, de Mega Eye.
Dios, hola gays, hola chulis. Perdón, pido disculpas a xoentes por esta entrada tan abruptísima, pero que estabas cachar carrisa co anuncio de deleite. No puc, o sea, necesitaba soltalo, sabes cantas cousas teñen que sair, necesitas soltalas, pois así con isto igual.
Elabora esa risa, de onde provén?
Esa risa de que provén de que non me podía reír cando estabas facendo a publicidade de deleite. Ah, sí.
Bueno, é contratada xa, pero é unha publicidade faz ti.
Absolutamente. Bueno,
vou aproveitar este momento que estamos falando de deleite. Outro día puxenlle un tuit en plan, que hai que facer para ser embaixadora de deleite? Porque eu, xa que estamos en xuño, entón dentro de pouco vai ser Miss Vaca. E eu quero presentarme a Miss Vaca. Quero ser a primeira participante humana, transhumana, de Miss Vaca. Claro, de momento as bases do luar non o permiten. E eu estou aí, pois, vou hackear o programa. A ver que pasa.
Bueno.
Madre mía.
Tremenda notición, eh? Apoiamos completamente a candidatura.
Bueno, xa vedes.
Pero mira, por que provincia vas?
Por Pontevedra.
Este programa, obvio, Pontevedra, sí.
A ver se gañamos algún.
Temos que apoiar.
O Galicia enteira, cando decía eu antes a miña frase esta que era Meiga aí, a drag pandereteira en directo para Galicia enteira, pues eu presentome pangalega, obvio.
Bueno, Meiga aí, obviamente.
Inclusiva de provincias.
O nome é Meiga aí, fallamos de pleno.
Verdad, directo. Que non quixo dicirnos antes a pronunciación real.
Obvio.
Podenos o anglosaxón.
¿Eh?
Podenos o anglosaxón.
Xa, e por qué? A ver, explícame isto, explícame esa pronuncia.
Ah, no, pero no meu programa as preguntas fai o aseo.
Mira bonita. Cuidadito, eh.
Explica a ti, de onde provén Meiga aí, de onde nace?
A ver, de onde nace? O nome... ¿Qué pasa?
Y a
o concepto.
Claro.
Vale, uf, Jesús, empezamos duro, ¿eh? Veña, va, veña, colle las libretas. pues, a ver, Meiga aí, como todo nome travesti, ten que ser, o sea, para min é un xogo de palabras, ¿no? Un nome travesti chulo ten que ter, pues, humor ou ten que dicirche algo ese nome, non? Por exemplo, un que se me ocorreu antonte que se chama Miss Andrica, o sea, adoro, por ese unha travesti que se chame Miss Andrica, por favor. E entón, para mí Meiga é como Meiga, pues Meiga como a figura da figura sabia galega, porque non Meiga de bruxa feiticeira, non, sino Meiga de alquimista, de muller sabia, que vive no monte, afastada, porque ninguén a entende, porque ela é superdotada, evidentemente, alquimista, entón, pensan que fai maxa, pero en realidade, pues, ela é química, así de claro. Entón, pues, Meiga, non? Despois, oí é como ese punto de futurismo, non? De barra, unha barra, aparte, polo medio, un guión, Meiga, guión, I. O sea, ese guión é como unha reflexión, un silencio. E oí, pues, de I, de tecnología, de que sone alienígena, ¿no? De, así, en plan, I de iPhone, pues, ao revés, Meiga, I. E se xuntas todo e o pronuncias xunto, en plan, Meigai, sale esa palabra gai. Jaja. Humor.
Sorpresa.
Sorpresa. Claro. E hasta aquí a explicación do nome. Mira, de teño cursos.
Está pensadísimo, eh? Bueno.
Está pensadísimo.
E ademais de nome, traxectoria vital, isto naceu contigo no desde o ventre da túa nai ou é algo que ti creaxe a partir da primeira comuñón?
A ver, eu ben é certo que no meu espectáculo hai unha frase que digo, non me toque la puñeta, non me toque la puñeta, que me dixo a miña nai que tocara a pandeireta. Pero non é así. O sea, a mí non me pediu ninguén. Eu lanceime e, para desgracia de moitos, e alegría de outras. No, tema... A ver, o concepto da drag pandeireteira xurde así un pouco como unha dúbida, porque drag pandeireteira son varias cousas. É, por un lado, o nome do meu espectáculo, o sea, eu teño varios espectáculos, non? Pois un dos espectáculos chamase a drag pandeireteira, que pois, é unha varieté, así, un teatro musical de... Pois, con elementos do folclore, con elementos musicais de música tradicional, pero tamén, pois, é unha historia, ao final é unha dramaturxia sobre unha coitada moza que padece de posesións folclóricas e que está moi avergonzada e tal e cual, e é unha viaxe de empoderamento. Mira de que labia teño. No puc. En fin. Vale, e despois, eso por un lado, como espectáculo, non? A drag pandeireteira. Pero despois, está o concepto drag pandeireteira, que é como un work in progress, non é responder unha pregunta, é responder a pregunta de como sería unha drag, unha travesti de raíz galega, non? Si a nosa cultura non fora interrumpida pola sección femenina, polos reis católicos, bla bla bla, bla, todas estas cousas, non? Polos mass media, todas estas movidas, como se manifestaría unha travesti galega? Entón, teño moita sorte, porque esa pregunta podo responderla como me dé a gana. Porque tanto podo facer cousas máis tradi-tradi, pois unha canción de pandeireta normal e corrente, unha jarjamala, unha labrada, calquera cousa, non? Como podo meterlle un pop de Anaquilo de repente, non? Ou meterlle aí un conxurito, que últimamente non me gusta, porque esta cousa de que as cousas galegas se limiten a las meigas e o conxuri, non sei que, me parece unha cosmopaletada de manual. Entón, xa non me apetece. Estou últimamente eu máis noutra movida. E... Cal era a pregunta?
Non o sei, eu tampouco.
Cando naceu, non? Algo así.
Sí.
Creo que non levamos nin 10 minutos. Xa, sou a dona e señora do podcast. Xa, isto xa. Bueno. Benvidas, agora vou falar a audiencia, vou falar ca audiencia. Douvos a benvida ao caótico mundo de fantasía de Meiga aí, a drag pandeireteira.
Isto é o que falaba na Rosa dos Ocupas.
Efectivamente.
Este é o drama que hai.
Ocupa das ondas. Ai.
En fin. Bueno, pues, no, xa retomei, cando naceu a drag
pandeireteira. Ah, vale, xa... perfecto, pensei que tiña que refrescar.
Mira, brillante, buah, fresca, buah, pim, pam, pim. En fin, se queredes baixo, ye, que estou aquí un pouco
excitado. No, dai, arriba.
Vale, arriba. Pois, a ver, o tema da drag pandeireteira, eso, xurde... Mira, eso está documentado xa en numerosas entrevistas... Pero bueno, por ser vos, vou volo repetir unha enésima quintegésima vez. Xurdiu un pouco un concurso, en plan, para estes concursos que hai nos orgullos, non? De, en plan, ai, vamos a hacer unha cosa para as travestis, que tamén teñen dereito unha vez ao ano, non? Entón, pois pues eso, fixose un concurso en Vigo, no Orgullo, creo que foi 2018, e eu xa me presentara o ano anterior facendo unha cosa como completamente xenérica, como sin unha orientación artística, non? Digamos que era pues, unha travesti normal e corrente, maricón pintado, sin concepto. Bueno, concepto había, pero tal. Entón, o ano seguinte dixen, quero presentarme con algo interesante. O sea, non sei se gañar ou non, pero quero deixar algo que falar, quero deixar un recordo, quero que a xente, polo menos, se lembre de que houve un minuto no que eu estive ali en riba, nese escenario mal iluminado e sin sonido. Que logo xa falaremos das condicións precarias do mundo do travestismo, porque, jasus, Dios mío. En fin, por onde iba, tal. E entón dixen, buah, xa nesa altura eu estaba comezando un pouco no mundo da música tradi, non? A interesarme, a indagar, a explorar, e xa era travesti, o sea, estaba clarísimo todo. Entón dixen, pues está, travesti folclórica. E eu pensando que estaba aí reinventando, o sea, eu estaba ali, vamos, ai, que moderna, de verdad, que contemporánea son. Iba fatal vestida, era todo un desastre, non sabía tocar a pandeireta desa canción, escollín unha canción que non sabía tocar, non sei por qué. Saquei un maniquí a tamaño real de Santiago Abascal, mira, fixen como cosas que había.
A tamaño real, eh? O dato, sí. A tamaño real.
Sí, pero literal. Iso costa un traballo facelo, eh? Quero decir,
okay. No,
demasiado impreso, tempo adicado. Ah,
eran 2D, sí, no, impreso en cartón pluma, ojo.
Era un plegable, me lo llevo donde quiero.
Era un plegable, sí.
Leva o fascismo no peto.
Está no meu armario aínda, que en Oqueira vou nos gastar algún día, porque que aí solo ocupa sitio e non uso para nada máis, porque xa cambiou de concepto. E nada, e pois eso, pois xurdiu así. E despois, pois un pouco, nun colectivo que tiñamos en Pontevedra, que se chamaba Maricas pola Festa, do que eu pois formaba parte, fundei, pois, axudei a organizar. Foi un pouco xerme ese lugar de, pois, de que eu aí estaba na casa e facía, experimentaba as minhas performances como me daba a gana. E de aí chamamos a atención do Concello de Pontevedra, do programa municipal Pinto e Maragota, dende aquí un pico, porque son un programa chulísimo que aposta todo ano pola diversidade. Mirade, non paro, pipa, pipa.
Pero chamaste esa atención porque as patrullas da policía local non paraban de ir, imagino, non?
No, chamamos a atención porque somos tías chulísimas. Porque éramos un talento, era unha novidade, unha frescura, unha cousa que diste, isto non se viu. Había moito tempo que non había en Pontevedra así movidita queer travesti, contestataria chula, non? Entón, pois nada, dixéronos, e si facedes unha cousa aquí na rúa polo orgullo? E dixemos, vale. E pois un pouco tamén, grazas a Pinto e Maragota, pois eu empecé a facer actuación xa un pouco na rúa e tal, e dixen, pois mire, igual interesa a alguén estas movidas. E imos facer un flashback, perdón, un flash forward, ata a pandemia, cando eu pues, estou vivindo fora, volvo pa aquí, pa Vigo, estou na casa aburrida, e entón en marzo, tal e cual, digo, vou escribir a obra de teatro. E pues, non tiña nada que facer. Entón me puxen a escribir pues, o que hoxe en día é mega aí, o que hoxe, o sea, aí é cando pensei o nome, aí é cando pois pues eso, atopei a dramaturxia que, pues, con modificacións sigo usando máis ou menos, e onde profesionalicei o proxecto, non? E empecé a facer dosieres e estas cousas que fan falta para gañar a pasta. E hoxendía, pues, flash forward ata o día de hoxe, pues aquí estou, autoridade mundial en materia autoridade galega en materia de nada. En materia da fantasía, auténtica fantasía galega, nomeada nos xornais. Tías, que farsantes son. E aquí estamos, no Café Derby, fíjate ti.
Bueno, o teu maior éxito, sen dúbida, chegar ata aquí.
O meu maior éxito foi seducir a Galloso en directo. E que non me volveran a chamar do lugar.
Dicía no Drag Race deste ano, Marisa Prisa era, non? A galega.
Sí.
Tipo que volver a casa e que, bueno, moitas dificultades porque era de Burela, aunque despois descubrí en Twitter que Burela é unha cidade cosmopolita e tal. Pero, rollo, como se leva...
Un pueblito. Soy de un pueblito de Galicia. Non quero falar deste tema.
No, que che iba a preguntar era como se leva a ser drag en Galicia a raíz desas declaracións.
Mira, maravillosamente.
Punto.
Ya está.
Punto.
¿Queres que che diga verdade? Ou así? Así vale.
A verdade, por favor. Aquí se ven a decir a verdade.
Eu creo que, como unha das reportaxes que se publicou, nas que pues, falei un pouco, basicamente, existir e resistir. É dicir, o travestismo drag no país é existencia e resistencia. Temos un colectivo, un grupo extremadamente precarizado. Moita xente non é consciente ni de que está facendo unha actividade artística, quer dicir, non creen, non? Hai unha indefensión aprendida moi importante e hai unha profesionalización moi escasa, e non porque se queira, sino por punto un, por esa indefensión, e punto dous, porque as institucións, as empresas, bla, 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 para, segundo o meu punto de vista, exixen un grau de profesionalidade, autónomos, todas estas movidas, que xente que desenvolve unha disciplina das marxes non se pode permitir. Entón eu sempre digo, o drag en Galicia fai o que pode, facemos o que podemos, e quen queira que veña e que non, que non critique ou que axude, non? Pero hai moitísimo, o sea, hai moitísima actividade, e eu a día de hoxe creo que son a única profesional autónoma, quero dicir, sí que hai moitas que fan esta actividade profesionalmente, que se dedican profesionalmente. De feito, aquí en Vigo temos a Marinita e sus Maromas, que é unha compañía de teatro travesti única en Galicia e das poucas do Estado, e elas fan teatro, o sea, teatro de comedia, teatro de situación, enredo, revista española, tal e cual, e meten de todo, non? E teñen un público fantástico que son señoras 70%, señoras de 70, 80 anos, e outro porcento, pues, algún mariquita, que alguna lesbiana que queda por ali perdida. E creo que é moi importante sinalar este dato, non? Porque moitas veces, como, non, é que o drag está nos bares, non sei cuánto, en cales, donde? Quer dicir, hai xente que non vive na realidade, non? E me está intentando explicar a miña vida ou as miñas vivencias co análisis de chueca. E é como, que no, en plan, aquí estamos nos teatros, e eu estou traballando con certas institucións, tamén é verdad que eu son moi privilexiada, non? E tamén son moi lista porque desenvolvi un proxecto e unha movida que sabía que era marketeable, non? E cal era a pregunta?
Volaba que volver a ser a mesma do principio.
Por favor, María Teresa Campos, céntrese.
Xa, total.
No, a pregunta era como era ser drag, como se leva o drag en Galicia, ou como está a situación do drag en Galicia. Pero
sí,
bueno, estabas contestando a
contestando, sí, fixen así un panóptico. E xa está, o sea, a resposta xa está dada. Creo que esa, non? É un ámbito de existencia e resistencia, que estamos aí, estamos na Coruña, en Vigo, en Lugo, en Ourense, creo que ahora mismo non hai ninguna, en Pontevedra.
En Ferrol, que hai muchísimas.
Adoro. Pero creo que é moi conveniente aclarar que o drag, ¿no? Porque non podemos analizar que é o travestismo en Galicia sin saber de que estamos falando. Entón, fago a vosa pregunta, que é?
Este momento catedráticas.
Hombre. Mira, esta persoa, por favor, podemos frenar.
Esta persoa non pode volver, non pode ser xa máis convidada.
Xente que nos fai preguntas non no seu propio programa. A ver,
que credes? Así, ideas. Isto fago eu sempre nas charlas, o sea que non é a primeira vez. Va, veña. Conceptos, decídeme tres palabras.
A ver, vou dicir máis de tres, pero unha forma de expresión artística.
Veña, flipado. Vou tomar notas.
A ver... Non sei. Carme, vai ti primeiro.
Vale, se falamos de drag, ¿no? O que me imagino, ajá, eu son homes travestidos cun espectáculo de purpurina música e fantasía.
Gracias.
Sí que é certo, mira, por exemplo, falando no panorama galego, eu sí que me imagino, igual por a idea preconcebida, ou non sei se isto é verdade, non, que son como espectáculos moi marginais. Quero decir, non me imagino como un igual que se diz obra de teatro, pois nun teatro que van institutos a que accede o público xeneral, para min teño esa idea de espectáculo dos marxes, pouco publicitado, cun público moi específico, e tamén que como que hai moito rexeitamento entre o público xeral a este tipo de shows, non? Quero decir, ninguén di, ai, odio teatro, os actores son os pervertidos, pero penso que ainda hai moita xente que din isto sobre un espectáculo e drag. E mira, as miñas tres palabras,
Moitísimas, agradezocho moitísimo, Nico.
Ok. Eu creo que o drag é unha disciplina artística, é un ámbito profesional ao mesmo tempo e que versa un pouco pois, de subversión de roles de xénero, de identidades e que pois, ten que ter un puntiño de comedia porque senón eu o drag sen comedia cóstame moitísimo visualizalo.
Okay.
E atención porque a xente non se está dando conta disto, Javier aquí presente está tomando nota literalmente do que estamos comentando.
Hombre, profesora sí, Mariliendre.
Unha profesional, claro, claro, isto, clase de historia, primeiro bacharelato.
E que son académica. A ver, que hai un concepto que dicir, detrás desta fantasía, non, detrás de como me expoño de arte escénica e non sei quanto, a min realmente interésame o travestismo, o drag como movimento cultural, como expresión da disidencia e como disciplina artística. Entón, eu investigo estas cousas, non? E a min faime moita ilusión participar nestas convosco, nestes tipos de formatos ou en reportaxes ou así, porque me dá pues eso, a posibilidade de tanto contactar máis cas miñas compañeiras e falar máis con elas sobre certos temas que a veces non xurden, como pues, escoitar as outras voces interesadas, non? Que bonito me quedou. Entón, a ver, eu concordo con cas tres opinións aquí vertidas.
Moi ben.
Estamos aprobadas.
No.
Faltaba.
Ok.
Concordo porque son académica, entón, todas estas realidades son certas e aí están, non? Pero claro, mira, por exemplo, Carme, ti dixeches homes travestidos. Por qué?
Ah, non, porque a imaxe que teño eu vale, dun espectáculo mólame. Así, quero decir,
claro,
igual influído polo carnaval de Canarias.
Las Palmas, que por certo maravilla, maravilla. Eu dai collín
de pequena flipábame. Ademais lembrome obvio. De preguntarlle a miña nai, "Mamá, son homes ou son mulleres?" Que sí. Eu era pequena.
E esta é unha pregunta moi interesante, porque para min é imposible, para min é moi complicada, hoxendía que está moi en boga pues, a análisis feminista destas movidas, ¿no? Que me parece super interesante, pareceme moi interesante esta cuestión de son homens ou mulleres, e eu digo moitas veces, é que estás vendo unha ficción, é dicir, ti, moitas veces, non sempre, pero ti, cando estás consumindo ou disfrutando, consumir é feo, ¿no? Cando estás perante un espectáculo transformista, están che vendendo unha ilusión, é unha ficción, non? É como se ti estás vendo Star Trek, estás dicindo, non, é que non se pode viaxar máis da velocidade da luz, eso é imposible, pois vaiche sacar da serie, non vas a entender a serie, non? Entón, ti tes que entrar na fantasía, entón, si intentamos entender o drag, o transformismo, o travestismo, xa ves que utilizo estas palabras indistintamente, si intentas entender esta expresión dende o binarismo, non a vas a entender. Porque é unha disciplina con posibilidade de ir máis alá do binario, dos roles de género binarios, subvertilo, e sobre todo, que é o que a mí máis me mola, e é por onde eu o levo, persoalmente, o rollo de crear alternativas de xénero. É dicir, eu digo que o sábado pasado estiven en Moaña con varias amigas, moitas delas así que xogan con roles de xénero, algunhas son travestis, outras non. E cada unha das artistas estábamos presentando diferentes opcións de como poderíamos articular o xénero. Entón, por eso a mí me gusta impugno a túa definición de homes, non?
Perdón, bueno. Era unha nena de 5 anos. Quero decir, aquí as persoas teñen que deconstruirse e aprender. Lección número 1.
Obvio, pero que a mí encantame botar a bronca.
Es que esta persoa é horrible, de verdad, non podo máis.
A ver, Conchita poligrafista.
Conchita poligrafista. Claro, e nada, e eso, eu sempre digo que o drag é unha condición de posibilidades e por eso a mí me gusta falar do drag como unha fantasía, non? Por eso eu sempre falo da fantasía a drag pandeireteira, porque, pues eso, por a posibilidade que ten de levarte a ese mundo. Pero tamén é certo que para iso hai que ter unha vontade artística, claro, porque hoxendía, ti que antes mencionaches ese programa, hoxendía que existe o programa Drag Race, carrera de dromedarias.
Próximamente na TV, ¿eh?
Próximamente. Sí. Bueno, eu quero facer un eu sempre direi, sempre defenderei que un programa, unha sección, non sei que, de travestis transformistas ten que estar no lugar. É dicir, igual que hai o vai de baile, o vai de regueifa, o recanto de cantareiros, o Miss Vaca, ten que haber un recanto das fantasías, ou unha cousa así que sexan, pues, cousas drag. E de feito xa pensei en xurados. Mira, de que vos parece? De xurado permanente, Tete Delgado.
Parece máis adecuado, sí.
Por exemplo, para os retos de canto, que veña Xisco. Por exemplo, Xisco Feijó.
Ten sentido. Uh-huh.
Pues Pili Pampín pode vir calquera día.
Que Pili é moi drag. Así, Pili obvio, é moi hombre. Drag king.
Para un reto... Qué malo eres. Para un reto así como moi histriónico, sabes, como un reto de comedia así como moi potente, a señora de Palmírez.
Oh,
de Suiza.
Muy bueno.
Obvio.
Sí, sí, sí.
A señora de Palmírez, que un dos meus primeros referentes
drag.
Teño unha conversa pendente con ela. Uh-huh. E así un pouco todo. A única persoa que me falta por encher é, digamos, a figura que fai de presentadora, non? Que fai de que leva a sección. É o único que teño aí que non sei quen sería.
Podes presentar bueno,
a ver ese casting.
A ver a que abrir casting. Sí, pero bueno.
No, que opinas de Drag Race?
Que non quero falar de eso. É que non me interesa. Quero dicir, está moi guai, o sea, eu creo que como produto más media está moi chulo e está dando moita visibilidade e tal e cual, pero a vez é que as narrativas que se... É que eu non... Vamos a ver. É que eu considero e entronca co que estaba dicindo eu antes, non? De que eu considero que o drag é unha disciplina escénica. Entón, sí que é certo que pola influencia das redes sociais, de Drag Race e todo isto, tornouse unha arte máis visual e máis de impostar. E hoxendía, pues, por exemplo, falando con transformistas destas que teñen 60.000 años, claro, dinche que elas
Carmen
son artistas.
Carmen Sevilla.
No, en plan, de aquí mismo, o sea, de aquí de Galicia, non? Dinche que elas se consideran artistas. O sea, elas non son transformistas, son artistas. E claro, hoxendía o drag é visual tamén. Entón, unha persoa que se transforma visualmente a súa cara cun maquillaxe, pues pon hashtag drag e listo, non? E temos, pues eso, contratacións en eventos a persoas que son drags, pero que non teñen experiencia ou vontade escénica. Entón, claro, o espectáculo non sale. Non queda unha cousa, pois un lip sync, unha cousa, non entretén. Entendedes por onde quero ir? Mm. Que logo o tempo tamén pois vai destilando e o tempo vai poñendo cada cousa no seu sitio, non? E evidentemente todas as expresións artísticas pois son válidas no momento que estén preparadas e ben feitas e tal e cual. Pero bueno, é un panorama que nos atopamos hoxe en día, non? Pois ese tema de a imaxe, servir de imaxe. Acórdome cando Nico de Marinita e sus maromas,
por exemplo. Ai, Dios, que ilusión, casi me toca, eh? Sigue. Pensei que era eu.
No. Acórdome cando Nico, que por certo Nico foi o primeiro drag king de Galicia, drag king quer decir que xoga, que performa a masculinidade, que, bueno, ensinou a moita xente no estado español, en Madrid e todo por aí. Cando falaba cunha travesti destas moi mozas, moi noviñas, e lles contaba Nico, sí, bueno, pues nos facemos este teatro, tal, que non sei que, e dicía lle esta rapaza nova, ah, pero que vosotros habláis. E foi como claro, é que estamos entendendo unha disciplina de moitas variadas maneiras, o que me leva á seguinte conclusión: o drag non é unha disciplina, é unha linguaxe.
Oh.
Claro, é dicir, é unha linguaxe que xoga cos xéneros, por eso non é un home travestido, bla, bla, bla. É unha linguaxe artística. Para min, ollo, a disciplina é o que ti faz con esa presentación visual. É dicir, se ti faz música, a túa disciplina é a música. A túa linguaxe é o drag. Se ti faz danza, a túa linguaxe é a danza e o teu linguaxe é o drag. Se ti faz títeres, pues, o teu linguaxe artística son os monicreques, non... E o drag a linguaxe artística. Enténdese por onde vou?
Bueno, confirmamos que eres académica.
Muy académica. Muy académica.
Título oficial, Café de Rubí 21, académica.
Total.
No, eu reflexionei muitísimo sobre isto. Que é a miña vida? Como vos lo explico?
Doctorada cum laude.
Doctorada na Real Universidade do Petardeo.
Non, pero está super interesante.
Jo, a ver, eu pido... Dime, perdón.
Non, iba a preguntar, quero dicir, agora que xa non coñecemos un pouco o concepto, se é unha linguaxe, unha disciplina, non toda esta reflexión.
Estas son as miñas conclusións, oye, son claro, as miñas conclusións. Non digo que non se me poda dar o contrario, de feito, se hai xente que nos está ouvindo que me escriba e que me diga, eres unha analfabeta, pírate pa túa aldea, e eu direi, sí, señora, efectivamente.
Pois iso, quería saber un pouco cal é a túa percepción de como se ve na rúa, non? Tamén, por exemplo, falábamos de Drag Race, se están realmente pois visibilizando, ou se é unha especie de maquillaxe, non? De está de moda agora isto, pero só vamos a aceptar os espectáculos do Drag Race. Quero decir, ao espectáculo que hai no teu barrio, como hai non ese lugar ao que eu nunca vou poñer un pé. Pero despois comentas Drag Race en Twitter. Non quería saber un pouco a túa percepción da acollida dentro, en Galicia, vamos, do público un pouco máis xeral, do, pues, estas cousas.
É que foi super interesante o que dixo Carme de ven como depravados, eso pareceume super interesante.
Sí, total. E non digo que eso sexa mentira. É dicir, non digo que dentro dos espectáculos ou cousas que se lles chame show drag non haxa mal gusto o que quere que significa eso, e non haxa bromas de pollofres, e non haxa insultos de todo isto. Ai, non. Eu creo que é interesante dicilo, porque hai que dicir as cousas, o que existe hai que dicilo, non? Pero tamén é interesante pararnos a pensar e distinguir, non? O que é unha disciplina artística do que é, pois, algo, un entretemento, sin ser menos, non? Pero é o que vos dicía a raíz da disciplina artística, non? Quer dicir, ti non, e a min eso me pasa moito, é unha cousa que sufrimos en primeira persona, que nos poñen no mesmo saco a todas, non? Estamos todas no mesmo, de eres drag, ala, xa está. Entón, despois hai xente que ven ver o meu espectáculo e di, pero isto non ten nada que ver con fulanita ou con non sei onde, e digo, claro, porque que facemos cousas diferentes, é dicir, non por compartir unha linguaxe artística, é dicir, non por compartir pues, un idioma, estás dicindo as mesmas cousas. É dicir, ti co galego podes facer poesía, narrativa, teatro, bla, 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 e co español, e co chinés, e co banda, pues isto é o mismo, non? E ese é un problema que nos atopamos, que certos o público, non, ou os promotores contratan certa cousa, logo eso non é o que esperan e logo pagámoslos o resto, porque nos meten a todas nunha caixa, non? Pero bueno, como digo, o tempo tamén pon todo no seu lugar, pero evidentemente isto non é culpa das artistas, os artistas facemos o que podemos, co que temos, non? Ao final, quen queira que se mova, así de clarito. A pregunta era que me parece de Drag Race e tal e cual. Non teño ni idea.
Non, que quería decir, cal é a túa percepción sobre igual a aceptación ou a imaxe que ten o público xeral pois dos espectáculos drags hoxendía en Galicia, non? O sea, vai un pouco na onda do que che comentaba antes, que eu igual, por idea preconcebida, sí que o teño como algo moi marxinal e algo tamén moi criticado por unha parte da sociedade. Entón, ti como artista, cal é a túa percepción?
Sí, graciñas pola pregunta. É que eu, como persoa que está dentro, o que vexo sobre todo efectos na práctica. É dicir, vexo os efectos de como a influencia de Drag Race e tal e cual cambiou a disciplina, non? Como, pois, eso que vos dicía, que de repente nestes 2 anos salieron un travestis debaixo dunha pedra, que está maravilla, e que saian todas as que queiran. Pero non é con esta idea de facer teatro, facer arte, claro, non? Sino con las fotitos e tal, e ser imaxe, que adoro, non? Pero, pues, por exemplo, esa é unha resposta que se podo dar. Eu vexo consecuencias no ámbito da producción da disciplina, non? E no ámbito da recepción, pois, pues, a ver, eu creo que o que non podes é como todo. É dicir, hai xente... A ver, como podo dicilo? É o rollo de ir ao teatro. O sea, o público ve máis tele porque é máis cómodo e no teatro tens que pagar unha entrada, desplazarte, ir, coñecer, non sei que. Neste caso non podemos competir cun mass media como é esa cadea, que non vou mencionar, iba mencionada, pero non. É claro que eso chega a ti, non tens que ir ti a isto, non? Entón, realmente, o que eu vexo é que hai fans dun programa de televisión e fans dunha disciplina, ou dunha arte, ou de tal, ou del travestismo. E despois aí, pues, a ver, as señoras do público de Marinita e sus maromas, elas non saben o que é Drag Race, nin o viron na súa vida. Elas o referente que teñen é Marinita e sus maromas. Entendes? E de feito, se ven Drag Race, parecerálles abominable. Porque non lles vai entreter, porque non está feito pa elas. Non sei si respondín. E se non respondín, me da igual. Punto.
Non, pero... Está moi guai, porque eu de verdad que tiña esa dúbida sobre como este, digamos, fenómeno fan ou de atracción que eu via nas redes, non? Pois de moita xente vendo ese programa, xente pois de públicos moi diversos, como se traducía isto á hora de ir a ese espectáculo pois nas cidades, nas vilas, nas ruas, etc.
Sí, eu sí que noto, é dicir, sí que noto que se achega xente nova. E xente que marcha moi sorprendida tamén de isto que é, claro, sabes?
Sí, porque esperaban que... o que hai na tele.
Claro, e xente que che xulga tamén cos estándares que hai na tele e tardan un tempo en conectar que o que están vendo un espectáculo en directo. E que o problema é eso, o problema é cando ti o único concepto, a única referente que tes desta cousa é un programa de televisión. E eu sempre digo, si ti a única experiencia da vida que tes é Gran Hermano, é normal que logo non podas ir falar ca túa veciña normal, non vas entender a vida. Pois eu creo que con este programa aplica o mesmo.
Claro, se a túa referencia de cociña é Masterchef, leite con galletas, parece che unha mierda.
Claro, claro. Un programa fascista como ese. Quería dicilo, perdón.
Bueno, aparte disto, sí. Javi, Meiga, estamos no mes do orgullo.
Sí. Non sabía.
Sí, por si alguén non caera na conta.
É o único mes no que podes estar orgullosa. O resto está prohibido sí. por lei.
Non puxemos o logo coa bandeira aínda.
Casos.
Aínda non puxemos, madre mía.
É o único mes no que podo traballar, que vos parece? Claro, que o resto do ano no. No se
arroz
puede.
Con guisantes, para ter ese
arroz con
orgullo. Sí, eu agosto dos tracks, vaya.
Bueno, non sí, mintas, porque en Lugo podes actuar en outubro no Miss Deusa.
No Miss Deusa, que o ano pasado fun entregar o premio.
Home, bueno, estaba uno público.
Eu fun Miss Deusa 2020. Ollo.
A Deusa pandémica.
A Deusa pandémica. Así mismo. E o ano seguinte dixerome, va, preséntate un no bonita. Eu vou dar un premio. E disfrutei non moitísimo máis o ano 2021, porque realmente eu fun e estive no camerín cas compañeiras, axudando a vestilas a todas e tal. Ese sí que me parece unha experiencia moi bonita, non? Porque o rollo de modular unha disciplina en base a unha competencia, como é, repetimos, Drag Race, é que os únicos espazos que xeramos de convivencia son de competición. E ese é un problemón. O sea, é brutal, non? E por eso eu, como estou un poquito farta destas movidas de competición, de bla, 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 estou aí intentando xerar formatos e cousas como xestor cultural de, pues eso, de formatos de convivencia. Entón, a ver a quen yo vendo, a ver a quen está interesada en facer unhas xornadas travestis. Si alguén da audiencia... Non, é que non é concurso, é convivencia, sabes, para sacar conclusións, para realmente responder estas preguntas que me facedes vos de que é o drag en Galicia, bla bla bla, pues teremos que poñernos de acordo, sacar un decálogo, este tipo de cuestións que se fan en todas as cousas.
Ok.
Chamademe loca.
A miña cuestión é que estamos no mes de orgullo e aquí en Galicia hai un evento de alta recomendación que non sucede no mes de orgullo, que é en agosto, que é o Agroqueer. Que desde aquí animo a todas as persoas a que voten 5 euros no seu peto para que, por favor, se poida celebrar con crowdfunding o mellor xeito posible. Está nas redes sociais. Espacio publicitado non pagado.
Eu insisto na eu como autoridade autonomeada, insisto tamén nesta recomendación. Quero cobrar, gracias.
En Galicia, pues, temos tamén estes espazos. Bueno, despois, en Coruña, en xullo, temos o Atlantic Pride, con un feixe de actuacións e demais. Agroqueer é outra vaina absolutamente distinta, porque ten é radicalmente oposto. Como vives ti, desde o travestismo, drag, etc, 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 este mes, aparte de como unha persoa extremadamente ocupada que pode gañar cartos?
Pois, a ver, eu vexo como unha oportunidade, non? Ao final, jope, para min é unha oportunidade para traballar, eu estou moi contenta. Pero tamén o sea, guai porque me están chamando de sitios e é unha maravilla, pero tamén o vexo, vexo o mundo real, non? E o mundo real é que xa avisen con 15 días para actuar en sabe Dios que condicións, non saben o que faz. E non saben o que faz, nin preguntan. Entón, a min, pues, síntome... fai mi ilusión que me chamen de sitios, non? A min ou a calquera compañeira. A calquera persona que realmente traballe diariamente por esta cuestión, fai mi ilusión que a chamen. Si eres merche, non me fai ilusión que te den a miña pasta, non? Porque ao final creo que ten que ser unha liña vermella, en plan, as cousas que se xan... Pois é como chamar a Bertín Osborne para un concerto do 8M. No. Pois para as cousas dos orgullos, en plan, unha vez ao ano, pois chama a todos os artistas queer, LGBT, como queira, sabes? Ainda que sean de Murcia, pero si son galegas, mellor. Eu, por exemplo, teño as compañeras do Claro Boba da Coruña moi cabreadas porque nunca as chaman para nada. Nunca chaman para nada. É como, pero como pode ser posible? En Coruña que hai 4.000 cousas. É brutal, non? Este nivel de, la veña, as travestis. Pero tamén é eso, non? Tamén é polo tema de pues, facturar, non sei cuánto, que é moi complicado. En fin, o que vos dicía antes, que pedir exemplaridade a un colectivo discriminado é moi complicado. A pregunta era, como vivo o orgullo? Pois eso, ben, pero molesto. O sea, moléstame. Porque ao final, pois sí, estou moi contento, vou traballar, maravilla, vou presentar a Drag Pandereteira en moitos lugares, pero o rollo é como o resto do ano que pasa. Sabes? O sea, porque eu non só teño a Drag Pandereteira, eu como xestor cultural teño un catálogo de propostas na diversidade, bla, 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 e como... É que ten que ser un tema transversal que traballemos todo o ano, non? Como liña verbeña, vale, hai que contratar artistas LGBT no orgullo. Pero... E que pasa o resto do ano? Non sei, o sea... É unha pregunta que eu lanzo, que tampouco teño unha afirmación en concreto desta, neste ámbito, non? A parte de iso, dicirvos que a veces sinto que se nos chama por token, non? En plan, hola, pasaronme o teu contacto, quería saber que faz. Chica, entra na web, mandei un dossier, fai o favor de ler o dossier, si non te importa. O sea,
non hai mail.
Non hai mail. Non hai mail. Non hai mail. Onde está o mail? É como, vamos a ver. O sea, igual escribo mal. Non che dixo que non, non che dixo que a miña expresión escrita non entendas o espectáculo que fago. Pero é como, mantei un dossier. Si se ha enviado un comunicado, que no caiga en vano.
Efectivamente.
Ay, por favor.
Pero bueno, esto é, pues este rollo, ¿no? Pero bueno, al final, porque ahí también se nota, pues, quién está organizando, ¿no? Porque... pues eso, si se organiza desde o activismo, eu non poño queixa ninguna, porque os es activistas fan o que como as travestis existen e resisten como boamente poden. O que sí que me queixo en casos de concellos, en casos de productoras, todas estas movidas, de, en plan, estánche pajando por facer iso. Non, notase moitísimo que non sabes o que é un espectáculo de travestis, non? E que non pasa nada, porque pues, é un espectáculo, no, xa está, normal e corrente, non? Pero que dixo, aí é onde se nota o prexuizo. Aí é onde se nota o prexuizo de que vas facer e de que vai. Moita xente que xa non che colle polo que tú dís, porque vai ser unha cousa de mal justo, tal, e non sei que.
Demasiado pues, queer para orgullo.
No, a ver, hay que decirlo, hay cosas de mal gusto y hay cosas misóginas, es decir, hay que decirlo, ¿sabes? Hay que decirlo, pero ¿qué pasa? Que hay que saber, vengo, que estás contratando, pedir un videíto, que decir una cosa, ir ver las artistas, ¿y qué pasa? O que pasa moito é isto, que non saben o que faz o resto do ano, porque o resto do ano non veñen a vercha a ningún lado. Entón, chaman no orgullo pa que veñas. Pero non saben o que faz, por qué? Porque non se dignaron en ningún momento en ir a verte nada. Mira, as Maritas e os Maromas pasoulle tamén nun sitio hai pouco de en plan, puxeranlle a actuación como nunha praza, non? E despois cambiouse de pola climatoloxía, pola chuvia, cambiouse de sitio e púxose nun centro cívico, nun teatro daquela vila que non me acordo cal era. E despois de faceren a obra, dixero a xente da organización, dixo, ai, claro, é que isto nun teatro queda moito mellor, cas luces, cas vosas entradas, é que isto parece que está feito pa teatro. E é como...
Sorpresa.
É que é unha obra de teatro! É que non funciona na... O sea, é que na rúa funciona porque son artistas e poden adaptalas. Pero é que isto está feito pa un teatro. É como, non fuches na vida a velas. Y eso es un poco que molesta. Ya está. Y ya hasta aquí el rant.
Eu tiro yo orgotago a Adri, porque él seguro que entiende esta expresión, pero tenía que haber oteadores. No drag tenía que haber oteadores, como no fútbol.
Ojeadores, dices, ¿no?
Sí.
Ojeadores. Es que nunca escoitara. Oteadores en galego nunca escoitara.
Ten que haber
este show. Sí, eu son esa. Son esa, sí. Sí. Eu vou ver a todo. Y después digo, esto. Sí.
Pero nos concellos no hay... Nos concellos non é unha persoa que teña moita idea do tema, non? É dicir, quen fai a contratación de dun concello?
Depende.
Que chama, calqueira?
Pode ser o técnico de cultura, pode ser a asociación activista local que a través do concello está facendo non sei que, pode ser unha productora, e que pode ser moi aleatorio. E xa está. Entón, a sobrevivir, non? E despois, pues eso, facer entender que tío que fase un espectáculo e que, por tanto, necesitas uns requisitos técnicos que xa noutros espectáculos dan por sentado, pois un micrófono, uns monitores, un proxector, pois cousas que xa se dan por sentado e non oso é como, é que non temos micrófono, a ver se podemos conseguilo, pois non me chames, se non tens micrófono non me chames. Que vou facer? O sea, eu podo cantarche a capela capandeireta, non me importa, o folclore autoxestionado, pero en plan, que no, o sea, é como, sei o que sei, ir ao supermercado sin pasta, é como, é que se non te vas a esforzar en saber o que necesito e tal e cual, pues non me chames o día anterior dicindo, ai, é que non temos micrófono, que tampouco pasa moito, pero isto é como, sabes, en plan, isto é como todo, canto máis precario, máis pasa, se traballas cun concello, pues no, porque están afeitos, pero bueno. En fin, estou aquí falando de cousas que igual non son moi interesantes, porque, quero dicir, non son propias do travestismo, son propias ao final da xestión cultural malentendida.
Sí, pero bueno, iso eu penso, bueno, polo que podo coñecer un pouco o tema da xestión cultural nos concellos, en xeral, o sea, o concello que teña unha boa xestión cultural, congratulations, porque normalmente é bastante abulto, é bastante sen saber a que xente te estás dirixindo, con que medios... E gastan unha xa de pasta en cousas.
Eso é programación, é que son cousas diferentes. Xestionar e coidar. Programar é día 4, isto, ala. Son cousas diferentes.
Non, claro, tamén. Pero bueno, que hai unha xa de pasta da xente que se gastan cousas mal feitas que non cumplen ningún propósito, que este, bueno, coa cantidad de cousas bonitas e feitas que se poden facer, porque en Galicia temos unha plantilla tremenda de artistas, de espectáculos, de actividades, un pouco triste en xeral. Pero bueno, eso
total.
Es otro tema.
Total, pero bueno, es así con todo.
Todo mal, todo fatal. Siguiente pregunta.
Bueno, estamos case no final do programa. Chegache, sobreviviche, ¿eh? Tampouco falache tanto, ao final.
No? Ah, vale. É que moitas veces... En plan, eu síntome, non sei se coñecedes esta frase de Marc Giró, unha que decía, a xente decía Marc Giró, falo moito, porque las maricas, las marginadas, las pobres, non sei cando, non sei que, temos que expresarnos. Entón, cando nos dan un pequeno formato, porque os ricos non teñen necesidade de falar rápido, nin de falar, porque os ricos están nunha terraza, e fan así coa man. Fan así coa man e fan un ruido, fan un barullo coa boca, fan bleh, fan bleh, ou fan chica, ou fan oye, e xa lles traen o martini ou o gin tonic, porque son ricos, van pajar. Entón, os ricos non teñen necesidade de falar, pero esas así, as marginadas, as pobres, as maricas, as travestis, blá, 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 temos que estar racatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Non, pero completamente pues... certo, ¿no? Se fóramos ricas, o Café Derby non existiría. Eso xa punto número un.
Absolutamente.
Pois pues mira, eu si fora...
A favor de pues Marc Miró e a favor do argumento.
Sempre.
Pois pues eu si fora rica... No, eu xa pensei moitas veces, eu si fora rica, é que as cousas que veríades serían flipantes. Eu utilizaría pasta para montar fantasías travestis, comprar a tres play. O sea, pa eso utilizaría, sabes? En plan, facer o Café Derby, pero... O sea, bueno, o meu podcast, eu tiña un podcast, non sei se... Pero bueno, morreu. En plan, facer todo ese tipo de movidas, así... De no me teño que preocupar, xa está. E agora como me cansei de traballar gratis, pois pues, só vou baixo demanda. On demand.
Di que sí.
Así me gusta.
Queredes explicar o xogo a nosa querida convidada? De...
¡Ah! Hai un xogo?
Sí, o xogo sí. Que moi sinxelo.
Creo que
dicimos
que hai un xogo, as expectativas aumentan sí. Moitísimo e agora vas levar...
Ninguén, escoito o programa ao final, nin os convidados que veñen nadie... Ninguén sabe que hai un xogo, pero bueno, realmente que este xogo só sabemos nós.
Pero eso é culpa vosa de comunicadores, o que tens que decir ao principio, facer un índice do programa.
É verdade.
Non, é absolutamente decir... certo, eh? Sí, sí, porque levamos contar, meses dicindo, imos contar nas redes ou como vai
claro,
o xogo, é mentira.
Imos facer un xogo, pero eso ao principio, o sea, tens que facer como os youtubers, bueno, eu aquí dando leccións de comunicología, plan, gravamos o programa, e ao final, despois, no principio, insertades o índice, claro. Bueno, pues
ay, por favor, Chelo García ¿qué? Cortés, a su sitio.
A su sitio. Vale, vamos a llegar a un xogo. Y vamos a llegar a las coplas picantes. Ah, no, que el xogo es vosso, perdón.
No, tienes que elixir, es muy sincero. Tienes que elixir una cor entre amarelo, violeta y naranja.
Amarelo.
E
gañou.
Que o tiña. Ah, gañei eu.
Gaño único.
Carmen non sabe que color ten porque decidímolo Adri máis eu por de tapadillo.
Claro.
Claro, é que a ver, eu estaba estaba desfalando as miñas espaldas, okay.
Efectivamente, as túas costas decidiron esas cores.
Machista.
Agora que pasa?
Nada, simplemente
Simplemente este era o xogo.
Tremendo xogo, biches.
O xogo chamase Democracia.
Ahora eres do equipo de Nico, eres do equipo de Nico.
Claro.
Claro, Nico ten un equipo de múltiples convidados, convidadas, convidades. Nada, hai equipos feitos, cada un de nos ten a un certo número de persoas. E xa está. Ninguén sabe quen está en cada equipo, nos tampouco. O sea, este xogo é a maior farsa.
Eu penso que deberíamos de xogar o Brille. Que eso xa comentamos no primeiro programa, creo. O Brille parece
un Brille.
Buah, encantaría facer unha competición de Brille.
Mira, podemos nestes últimos segundísimos que nos quedan, podemos propoñer un xogo.
Adiante.
A ver.
Mirade, nun espectáculo que eu teño, bueno, un espectáculo, unha didáctica económica, económica de que, si non sei contar.
Chico de ADE.
jamás. Non xogo que teño así didáctico que se chama Saber e Cantar, temos unha sección de coplas picantes.
Ok.
Por unha travesti, pois pues, o que tengo, o sea, a ti Nico que che gusta así a travesti original, pois pues, a travesti original fai cosas picantes, ¿no? Pois pues, unha travesti folclórica ten que cantar coplas picantes. Entón, eu vou vos dicir un par de coplas picantes e tedes que sacar o significado. Vou nas buscar moi rebuscadas, vale?
Vale.
A ver, por exemplo, vou na recitar ou vou na cantar. Veña, vou na cantar. Non podo cantar que morro, non podo aviva la fala. Non podo cantar que morro, non podo aviva la fala. Que comín hai aceituna, bebín hai auja salgada. Que significa?
A ver...
Xa vos digo unha pista dicindo que era unha copla picante. Eso é unha pista.
É unha felación con eyaculación.
Ai, pois eu entendín que non hai eyaculación, eh?
Eu vou apoiar, Nico, eu penso que vai por aí.
A clave é a palabra aceituna.
Bueno, a ver.
Perdón. come testículo, o sea, é un
introducción no, que ten forma no que é dentro das pernas, que pode ter forma da aceituna.
Ah, é un cunilingus. No, non é un clítoris.
Sí, efectivamente. Clítoris é algo sagrado.
Mente fálica temos todos, por favor.
É unha copla preciosa. Que básicamente é un cunilingus, en plan, estivo comendo cona tanto tempo que quedou afojado. Comiña, non podo cantar que morro, non podo avivar la fala, que non pode falar máis, que tenga boca chea.
Bueno, poesía.
Bueno,
poesía.
Non se me ocorre,
confirmamos que o teu xogo é mellor con nós.
Sí, confirmamos absolutamente. Bueno, non se me ocorre mellor xeito acabar que con cunilingus...
Folclórico.
Críptico, xeroglífico.
Poesía.
Bueno, Meiga, moitísimas gracias por acompañarnos neste programa de hoxe. Por soltar toda a teína que hai sobre o mundo drag e criticar un pouco o mundo do orgullo no mes máis orgulloso de todos. Agardamos vernos por aí, que agardamos verte no Agroqueer, sobre todo. E nada, moitas grazas e a nosa audiencia. Gracias.
¿Qué vas a poñer a canción, Nico?
A canción vai ser Pano Corado de Tanxugueiras, porque... E punto.
Vale. E podo facer eu antes unha copla de despedida?
Pero pechamos coa copla xa, eh?
Claro.
Vale. Que sí, veña, que sí. Fago copla e pos a canción.
Pois pues veña.
Veña. Vou a dar a despedida, vou a dar a derradeira, acabou a fantasía, marcha a pandeireteira. Bumba.